Blaðsíða 24. Lestu Evrópusögur. Á puttanum með pappa. Höfundar Kolbrún Anna Björnsdóttir og Vala Þórsdóttir. Systkinin Sonja og Frikki eiga ítalskan pappa sem þau eru alltaf hjá á sumrin. Bókin byrjar á ferðalaginu frá Íslandi til Syracusa sem er á Sikiley. Planið er að verja öllu sumrinu þar, en pappi þeirra, sem er leikari, er kallaður í verkefni á Spáni. Systkinin verða því að fara aftur til Íslands, nema mamma þeirra svarar ekki símanum. Þá hefst bráðskemmtilegt ferðalag Ísland að leita að mömmunni. Ég var fljótur að lesa bókina og fannst hún fín. Baldur Dalí, 13 ára. Ég er ekki dramadrottning. Raunir Emblu Þorvarðardóttur. Höfundur Sif Sigmarsdóttir. Þegar Embla klárar 8. bekk tilkynir mammenar að fjölskyldan flytji til London haustið. Embla trompast og vill ekki flytja frá vinum og stráknum sem hún er skotin í, sem veit varla hún er til. Fjölskyldan fer út í mánuð til að skoða borgina. Embla ákveður að gera allt til að fjölskyldan hætti við að flytja þangað. Mér fannst bókin skemmtileg og var fljót að lesa hana. Höfundurinn skrifaði framhald sem ég mun lesa næst. Ragna, 12 ára.